Ég heiti Ólafur Þorsteinsson og þjóðfræðinemi við Háskóla Íslands. Í dag níundi mars 2003 og ég staddur á dvalarheimilinu Litlu Grund í Reykjavík ásamt viðmælanda mínum, Björgu Þorkelsdóttir, sem ætlar að ræða við mig barnæsku sína. Hvar og hvenær þú fædd?
Ég fædd á Valdastöðum í Kjós, 3. mars 1918. Frostavetur miklu.
Og hvar þú alinn upp fram að fermingu?
Á Valdastöðum. En ég þekkti aldrei föður minn. Hann dó 1918 úr spönsku veikinni. Þá er ég á fyrsta árunum. Og við vorum 4 sískinin og hún gekk með það 5. þegar hann dó.
Og varstu alinn upp hjá mömmuðinni?
Já. Og við vorum þar 2 systur og svo fættist lítill drengur í sumarið. En 2 fóru að heiman, elstu drengirnir, til föður bræðra sinna og voru þar fram að fermingu. Þá komu þeir aftur heim og þá fóru þeir bara að búa með mömmu.
Giftist mamma henn ekki aftur?
Nei, hún giftist ekki aftur. En ég var bara svo lánsum að ég aldist upp með ömmu og afa og það hlutur sem ég myndi ekki vilja hafa verið án. Því að þau voru yndisleg, bæði 2.
Hvenær voru þau fædd og hvað hétu þau?
Ég man nú bara ekki hvenær þau voru fædd. Hún hét Katrín Jakobsdóttir og hann Guðmundur Sveinbjörnsson. Þau voru náttúrulega hætt að búa þegar ég, þá voru pabbi minn og föðurbróðir, þeir bjuggu á bænum. Þannig að sko hefðu sinn helmingin hvort.
Þannig að föðurbróðin hefur búið áfram?
Já, hann bjó áfram.
Og hefur aðstöða mömmu þína?
Já, hún minkaði við sig bara og af jörðinni og svo hafði hún alltaf kaupa mann á sumrin. Svo vorum við náttúrulega látin þegar við vorum orðin þar stálpuð að ég mann þar ég var ekki nefn 11-12 ára þegar ég þurfti að ganga til vinnu bara eins og fullorðið manneskja. Ég þurfti að mjólka á morgnana með mömmu hjálpin að mjólka og svo hjálpinu með, það var alltaf fullt af krökkum og Reykjavík hjá okkur á sumrin. Og það þurfti að hugsa matinn og svona og þegar það kom heim venjulega í morgumat og lagði sér svo í 1-2 tíma og þá hérna þá fór ég út með þeim út á engjörn eftir það kom svo heim til að mjólka aftur kvöldið og svona gekk þetta nú til maður var náttúrulega í heyskap á sumrin en það var líka ólík veðrátta þá er í dag. Það var miklu meiri snjór á vituna og hörkur og það kom fyrir sem ég man eftir einu sinni með svo kosti, það var gil í túnunu einma og það fendi fjöðar. Bara rétt við fjárhústinnar. Og þá notaði maður náttúrulega snjóin til að fara á sliðum og það var hansi skemmtilegt.
Hvenær var fyrst gerð krafa á að þú erði liðtæk við bústörfin? Hvað varstu gömul?
Ég hef verið svona 11-12 ára. Eitthvað svo leiðir.